Šodien valdībā lems par līdzfinansējumu piešķiršanu Latvijas drošības un aizsardzības industriju federācijai, lai Latvijā ražotie militārie izstrādājumi būtu pārstāvēti nozīmīgā izstādē Londonā. Esam sazvanījuši federācijas vadītāju Elīnu Egli. Labrīt!
Labrīt!
Nu, pirmais jautājums, ko varbūt arī klausītājiem būtu uz mēles, kādi tad ir šie militārie izstrādājumi, ko ražo Latvijā? Tankus un lidmašīnas jau mēs neražojam.
Pagaidām neražojam, bet potenciāls ražot ir. Protams, ja tādam produktam būs pieprasījums ne tikai Latvijas, bet arī starptautiskos tirgos. Latvijas ražotāji kopumā, ja mēs runājam par industriju, pagājušā gada apgrozījums nozarē ir bijis 500 miljardus eiro, no kuriem ir bijuši desmitie miljoni nodokļos nomaksāti valstī. Un nozarē kopumā strādā pie vairāk kā 4000 cilvēku tiešā veidā. Un runājot par šīm, nu, teiksim tā, aizsardzības nozares olimpiskajām spēlēm, kas notiek Londonā, uz kurām mēs vēlamies aizvest labākos uzņēmumus no dažādām nozarēm, tad jāsaka, ka būs gan ražotāji, gan komponenšu izstrādātāji, gan arī gala produktu ieviesēji. Un,
nu, iedodiet kādu piemēru. Kas tad ir tas Latvijas ražojums?
Piemēram, nu, tradicionāli jau mēs Latvijā zinām, ka mēs ražojam munīciju, tātad tas ir D-duplex, mēs ražojam taktisko apģērbu, tas ir SRC Brasa. Jauni produkti, kas ienāk tirgu, ir arī dzen mūsu lielākiem elektronikas un telekomunikāciju nozaru uzņēmumiem, kā viedsargs Latvijas mobilam telefonam, kā skudra, kas ir valsts elektroniskajiem sakariem. Tāpat tās būs tādi arī ir pasaulē labi atzīti uzņēmumi kā SAF tehnika. Nu, tā kā ļoti, ļoti atšķirīgs nozars, un tas ir arī mūsu mērķis parādīt to, ka mēs varam gan izstrādāt galu produktus, gan piegādāt pasaules labākiem militāriem ražotājiem komponentus.
Jūs pieminējāt, ka šī izstāde Londonā ir kā olimpiskās spēles. Kādā nozīmē, ko šī izstāde izšķir?
Izstāde ir svarīga no tā viedokļa, ka mēs katrs varam teikt, ka mēs esam labi, ka mēs esam unikāli, bet tas galavārds un apliecinājums ir mūsu sadarbības partnerim, kas ir vai nu šie te pasaules lielie vadošie uzņēmumi, vai, protams, mūsu produktu lietotāji. Un tātad mūsu gadījumā tā ir tie nacionāli bruņotie spēki, kas varbūt ir gan tie, kas pērk, gan tie, kas testē mūsu produktus. Lai šis te, nu, šī verifikācija notiktu, protams, ka ir svarīgi būt nevis varbūt vienam starp 1600 citiem ražotājiem, bet ir svarīgi atrasties šajā nacionālā stendā, virs kura plīvo, nosacīt sakot, Latvijas karogs. Jo Latvijas karogu mēs varam nest tikai visi kopā, un labāk pamanīti mēs arī varam būt tikai tad, ja mēs esam visi kopā.
Jūs pieminējāt, 500 miljardus ir tas, ko saražo militārie izstrādājumi Latvijā. Cik liels varētu būt pieaugums, nu, teiksim, pēc šādas izstādes apmeklējuma? Nu, es nezinu pat, cik bieži tāda izstāde notiek.
Jā, šāda līmeņa izstāde Londonā notiek reizi divos gados, un uzņēmumi ir piedalījušies patstāvīgi jau arī vairākās izstādēs. Un jāsaka tā, ka aizsardzības nozare ir specifiska ar to, ka viņa ir gana konservatīva, un tev ir jāspēj apliecināt savu varēšanu, nu, teiksim, tādā daudz ilgākā laika periodā. Ja tu vienreiz parādies kādā militārā izstādē, nu, tev tā ļoti nopietni, tev klāt neiet un saruna nesāk. Ja tu esi jau otrā, trešā izstādē, tas nozīmē, ka, nu, acīm redzot, tu esi spēlētājs, kas šajā līgā ar kuru var runāt. Un jāsaka tā, ka šo izstādi apmeklē 69 valstu bruņotie spēki un aizsardzības ministrija pārstāvji. Šo pasākumu organizē Lielbritānijas aizsardzības ministrija sadarbībā ar izstāžu rīkotājiem. Un tā ir, protams, ka vieta, kur runā par jaunām programmām, kur tiek prezentētas arī jaunās jūraspēka stratēģijas, jaunās kiberaizsardzības programmas. Un, protams, ka mums ir ļoti svarīgi, lai mūsu līdzās būtu arī Latvijas bruņoto spēku pārstāvji un aizsardzības ministrijas pārstāvji, jo es domāju, ka arī nav jaunums, ka mēs Latvijā esam izveidojuši aizsardzības industrijas atbalsta politiku, kurā nosaka ļoti nozīmīgu lomu arī nacionālajiem piegādātājiem, kas attiecās uz piegāžu ķēdes drošību. Tas nozīmē, ka mums ar šiem lieliem uzņēmiem ir jāspēj sadarboties, lai šis pakalpojums vai produktu izstrādājums spēja darboties būtu nepārtraukta. Un, protams, ka tā ir ļoti cieša sadarbība, saprast, kas ir nepieciešams, iegūt šīs licences, certifikātus, lai strādātu ar šīm tehnoloģijām un viņas pārņemtu.
Un tad tā cerība ir, ka arī nu, mūsu eksporta apjoma varētu palielināties tieši militārajā industrijā?
Viennozīmīgi, un, un šie uzņēmumi, kas ir nu, top pieciniekā, varam runāt par Lockheed Martin, par BAE Systems, par Rafael, par Airbus. Viņi, protams, ka uzticās šim te gala lietotājiem, kas ir nacionālajie bruņoties spēki, un tas ir arī tā mūsu nu, tā svarīgākā atpazīstamības zīme šiem uzņēmumiem.
Jūs prasāt no valdības, ja nemaldos, 30 tūkstoši, kam šī nauda vajadzīga un kam to tērēs?
Jā, kopumā minimālās izmaksas dalībai šāda līmeņa izstādē 10 uzņēmumiem sastāda 300 000 eiro, un uzņēmumi līdz ar to šo pamatmaksu un summu sēdz paši pa saviem līdzekļiem, tātad no valsts atbalsts ir 10% apmērā. Nu, par šo Latvijas karogu, ja? lai vārds Latvija būtu virs mūsu stenda un tiešām mēs tiktu atpazīstami kā Eiropas Savienības un NATO dalībvalsts pārstāvi.
Un ja valdība neiedos, tad mēs nebraucam?
Mēs noteikti brauksim, bet tad nebūs iespējams, ka godprātīgi mums šo Latvijas karogu pacelt virs mūsu galvām. Tad mēs ceļām katru savu korporatīvo karogu.
Es saku, Elīna, lielu paldies Elīnai Eglei, Latvijas militāro, Latvijas drošības un aizsardzības industrija federācijas priekšsēdētājai šajā rītā.